ในบทรายงานด้านเสรีภาพในการนับถือศาสนาปี2021นั้นกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเว้าว่าสปป.ลาวบ่อนที่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธนั้นยังมีการจํากัดหัดแคบเสรีภาพในการนับถือศาสนาของชนกลุ่มน้อยอยู่โดยเฉพาะแม้อยู่ในเขตชนบทที่อยู่ห่างไกลซอกลีถึงแม้นว่าเจ้าหน้าที่ขั้นศูนย์กลางกล่าวว่าพวกเขาเจ้าสืบต่อทําการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในแขวงต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับศาสนาก็ตามรายงานนี้แบ่งออกเป็น2ภาคซึ่งบทสวรรค์จะนําเอาภาคที่2ก็คือภาคสุดท้ายของรายงานนี้มาเสนอทานในอันดับต่อไป
อิงตามแนวโฮมสร้างชาติหรือ LFND ที่เป็นองค์การของพรรคประชาชนปฏิบัติลาวที่รับผิดชอบคุ้มครองเวียกงานศาสนาร่วมกันกับกระทรวงภายในแล้วรายงานด้านเสรีภาพในการนับถือศาสนาปี2021ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเว้าว่าศาสนากลุ่มน้อยที่รวมมีศาสนาคริสเตียนรวมเอา 1.7% ของพลเมืองลาวและศาสนาอื่นๆอีกเช่นศาสนาอิสลามบาฮายศาสนาพุทธนิกายมหายานการนับถือผีและนับถือวิญญาณของบรรพบุรุษนั้นรวมกันได้บ่ฮอด 3% ของพลเมืองลาวทั้งหมดบรรดาผู้นําศาสนากลุ่มน้อยบอกว่าถึงแม้นรัฐธรรมนูญระบุว่าพลเมืองลาวมีสิทธิ์และเสรีภาพที่จะนับถือหรือบ่นับถือศาสนาใดก็ได้แต่ก็ยังมีการจํากัดเสรีภาพด้านนี้พบเห็นอยู่ในทุกขั้นและทุกขุมเขตในทั่วประเทศนับแต่ขั้นตอนในการขออนุญาตปลูกสร้างและเนื้อที่การปลูกสร้างอาคารและสถานที่ศาสนาจนฮอดการเดินทางเพื่อจุดประสงค์ทางศาสนาในนั้นผู้นําศาสนาบางคนรายงานว่ามีการจับกลุ่มพวกนับถือศาสนาคริสเตียนที่เดินทางเพื่อจุดประสงค์ศาสนาอยู่นอกถิ่นของตนโดยบ่มีใบอนุญาตในเดือนมังกร2021โบสถ์เมโทดิสต์รายงานว่าเจ้าหน้าที่ได้คุ้มขังชาวคริสเตียนคนหนึ่งเป็นเวลา1คืนและปรับใหม่นาง5ล้านกีบหรือ450ดอลลาร์ย้อนได้เดินทางไปส่งเครื่องศาสนาพันธุ์อยู่แขวงสวรรณเขตโดยบ่ได้รับอนุญาตพวกผู้นําทางศาสนาเว้าว่ารัฐบาลสืบต่อปฏิบัติข้อจํากัดที่เข้มงวดในด้านการซักซ้วนให้เปลี่ยนศาสนาอย่างเปิดเผยรวมทั้งสําหรับคนต่างประเทศอีกด้วยฉะนั้นบรรดาอาจารย์สอนศาสนาทั้งหลายบ่สามารถสนทนาด้านศาสนาอยู่ในกองประชุมฝึกอบรมต่างๆซึ่งโบสถ์ในหลายแห่งต้องได้ใช้การโอ้ล้มเป็นการส่วนตัวเพื่อดึงดูดเอาสมาชิกใหม่ให้เข้าร่วมโบสถ์ของตนนอกนั้นผู้นําศาสนาหลายคนยังเว้าว่าการขออนุญาตสร้างโบสถ์ยังสืบต่อใส่เวลาดนนานเจ้าหน้าที่โบสถ์คาทอลิกบอกว่าได้รอท่าคําตอบในการขอสร้างโบสถ์อยู่เมืองหินเฮิบแขวงแวงจันทน์เป็นเวลาดนนานแต่สุดท้ายก็ถูกปฏิเสธอีกด้านหนึ่งผู้ต่างหน้าโบสถ์คาทอลิกได้รอคอยคําห้องที่ยืนตั้งแต่ปี2007เพื่อขออนุญาตสร้างโบสถ์ในบ้านเก้ายอดอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งในระยะนี้เจ้าหน้าที่รัฐบาลได้ยึดเอาอาคารที่เมื่อก่อนเคยใช้เป็นบ่อนฝึกอบรมและการศึกษานั้นต่อมาในปี2020บริษัทก่อสร้างของจีนก็เข้าไปครอบครองอาคารดังกล่าวขณะที่มีการก่อสร้างโรงเรียนที่ให้ทุนโดยรัฐบาลจีนอยู่ต่อหน้ากันนั้นหลังจากมีการเจรจากัน12รอบระหว่างเจ้าหน้าที่โบสถ์กับเจ้าหน้าที่รัฐบาลเป็นเวลา3เดือนแต่เดือนเมษาหาเดือนมิถุนา2021รัฐบาลจึงเอาหนังสือที่สัญญาว่าจะส่งอาคารนั้นคืนให้แก่โบสถ์หลังจากการก่อสร้างโรงเรียนสําเร็จลงแต่ก็บ่ได้บอกวันเวลาอันแน่นอนในกฎหมายที่เรียกร้องให้องค์การศาสนาต้องมีดินเป็นของตนเองกว้าง 5,000 ตารางเมตรเพื่อสร้างโบสถ์หรือวัดก็ยังเป็นข้อจํากัดโดยทางอ้อมต่อกลุ่มศาสนาที่มีสมาชิกน้อยและบ่มีทุนฮอนเพียงพอเพื่อซื้อที่ดินกว้างขนาดนั้นผู้นําศาสนาเกือบทุกคนของโบสถ์มือที่7ของพวกนับถือนิกาย Adventist หรือ Seventh Day Adventist Churchซึ่งผู้นับถือศาสนานี้ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเมืองนั้นบ่สามารถซื้อที่ดินให้พอตามข้อกำหนดนี้ได้และสำหรับโบสถ์ที่ตั้งอยู่นครหลวงเวียงจันทน์นั้นแม้นตั้งอยู่ในเนื้อที่ดินเพียง3,300ตารางเมตรเท่านั้น ในการสร้างนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพและคุ้มครองกิจกรรมทางศาสนานั้นอิงตามองค์การศาสนาพุทธต่างๆแล้วพุทธศาสนิกชนที่มีชื่อเสียงได้เฮ็ดเวียกร่วมกับรัฐบาลในการห้างนิติกรรมเพื่อรับประกันว่ากฎหมายต่างๆสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของศาสนาพุทธอยู่ในวัฒนธรรมลาวฉะนั้นนักเฮียนที่ถือศาสนาคริสเตียนยังสืบต่อว่าเขาเจ้ารู้สึกบ่สบายใจที่ถูกบังคับให้นบไหว้พระเวลาไปวัดศาสนาพุทธซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสอนในโรงเรียนหลวงนั้นพร้อมกันนั้นโบสถ์ Seventh Day Adventistยังสืบต่อว่าามีข้อบังคับทางกฎหมายที่เสื่องซ้อนที่ห้ามพลเมืองที่เป็นชาวคริสเตียนบ่ให้เป็นสมาชิกพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเจ้าหน้าที่กระทรวงภายในหรือ MOHA และ LFND เว้าว่าเขาเจ้าสืบต่อเดินทางไปเบิ่งบ่อนที่มีการละเมิดสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาหลายแห่งและรายงานว่าได้ซี้นําให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลและกฎหมายเนื่องจากมีงบประมาณจํากัดและการปิดเมืองในระยะที่มีการระบาดของโควิด-19 และมาตรการป้องกันพยาธินี้ MOHA โดยได้รับทุนจากสถาบันการพ่อพันธุ์กันในโลกหรือ Global Engagement ซึ่งเป็นองค์การบ่ขึ้นกับรัฐบาลที่ตั้งอยู่ในสหรัฐสามารถจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับเสรีภาพทางศาสนาได้อยู่ใน2แขวงเท่านั้นแทนที่จะเป็น4แขวงในจํานวนทั้งหมด18แขวงของลาวดังที่ได้เฮ็ดมาในปี2018หาปี2020สําหรับด้านนโยบายและการมีส่วนเกี่ยวข้องของรัฐบาลสหรัฐนั้นทั้งสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจําลาวได้สืบต่อแสวงหาการสนับสนุนเสรีภาพในการนับถือศาสนาจากบรรดาเจ้าหน้าที่ลาวนับตั้งแต่ขั้นศูนย์กลางฮอดขั้นท้องถิ่นที่รับผิดชอบในการบังคับใช้ดำรัสเลขที่35เพื่อรับประกันว่าการเคลื่อนไหวของรัฐบาลสอดคล้องกับข้อผูกพันที่มีอยู่ในสนธิสัญญาสากลเกี่ยวกับสิทธิของพลเมืองและการเมืองหรือ ICCPR และเครื่องมือด้านกฎหมายสากลอื่นๆที่ลาวได้ลงนามร่วมนั้นเจ้าหน้าที่ของสถานทูตได้ยกเอาขั้นตอนยุ่งยากในการขอลงทะเบียนการจัดพิธีทางศาสนาและการเดินทางเพื่อจุดประสงค์ทางศาสนาและการละเมิดทางศาสนาที่กล่าวมาข้างถึงนั้นมาสนทนากับเจ้าหน้าที่รัฐบาลลาวทั้งสถานทูตได้สืบต่อส่งเสริมเสรีภาพในด้านนี้อยู่หน้า Facebook ของตนที่มีผู้ติดตามหลายกว่า 350,000 คนนั้นในเดือนมังกรปี2021ทั้งสถานทูตได้ส่งขอความผ่าน Facebook เกี่ยวกับการรับรู้วันแห่งศาสนาของชาติและต่อมาในเดือนพฤษภาก็ได้เน้นให้เห็นถึงผลสำเร็จของกองทุนเอกอัครราชทูตสหรัฐในการรักษาวัฒนธรรมหรือ US AmbassadorsFund for Cultural Preservation เพื่อปกปักรักษาหนังสือใบล้านของหนังสือธรรมบูฮานลาวบัวสวรรค์ VOA
ที่ท่านได้รับฟังผ่านไปนั้นคือภาคสุดท้ายของบทรายงานเกี่ยวกับเสรีภาพในการนับถือศาสนาประจําปี2021ในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับลาวของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ